αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Παιδιά, να σας παρακαλέσω όπως πάντα να μην αφήνετε κενές θέσεις στη μέση για να μπορούν να κάθονται εύκολα αυτοί που έρχονται στη συνέχεια. Αν μπορείτε να μετακινηθείτε έτσι κάπως προς τη μέση να μην έχουμε κενές θέσεις. Βάστο. Αν μην του δώσω καμία και πάει όμως. Λοιπόν, όπως συνηθίζομαι, παιδιά, θα κοιτάξουμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού και όσο μπορούμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα που θα αναγνωστεί την Κυριακή στην Θεία Λειτουργία, την ερχομένη Κυριακή. Είναι Κυριακή 15η, η σειρά του. Είναι από την προς Κορυνθίους Δευτέραν Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το 4ο κεφάλαιο και είναι η στίχη 6 έως και 15, που λέγει τα εξής, αυτό που έχετε μπροστά σας. Αδελφοί, ο Θεός ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων εν οστρακήν εισκεύεσιν, είναι η υπερβολή της δυνάμειος ή του Θεού και μη εξ ημών, εν παντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού και εξαπορούμενοι, διοκόμενοι, αλλού και εγκαταλειπόμενοι, καταβαλόμενοι, αλλού καπολύμενοι, πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Αΐ γάρι μη συζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα δια Ιησούν, είναι και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν της νητής αρκή ημών, ώστε ο μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, επίστευσα διό ελάλησα και εμείς πιστεύομεν διό και λαλούμεν, ειδότες ότι ο εχείρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερεί και παραστήσεις εν ημίν. Τα γαρ πάντα δι' ημάς, είναι η χάρις πλεονάσασα, δια των πλειώνων, την ευχαριστίαν περισσεύσει εις την δόξαν του Θεού. Είναι ένα πανέμορφο κείμενο, παιδιά, αυτό, όσο μπορέσατε να το καταλάβετε βέβαια στα αρχαία, και θα διαβάσουμε και την απόδοσή του στα νέα ελληνικά. Αδελφοί, ο Θεός που είπε μέσα από το σκοτάδι να λάμψει το φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε την δόξαν του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εμείς που έχουμε αυτόν τον θησαυρόν είμαστε σαν πύληνα δοχεία, ώστε να γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού προέρχεται από τον Θεό και όχι από μας. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, όμως δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρομαι σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου μας Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του αναστημένου Ιησού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτομαι συνεχώς τον εαυτό μας στον θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Έτσι εμάς μας απειλεί συνεχώς ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε την ζωή. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στο Θεό που αναφέρει η Γραφή. Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου στον Θεό, γι' αυτό και μίλησα. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, γι' αυτό και κηρύττουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριον Ιησού θα αναστήσει και εμάς διά του Ιησού και θα μας παρουσιάσει μπροστά του μαζί σας. Όλα λοιπόν γίνονται για σας, έτσι όσο πιο πολλοί δεχτούν τη χάρη, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ευχαριστία και η δοξολογία προς τον Θεό. Και τελειώνει αυτό το κείμενο όπως το ακούσαμε. Είναι ένα κείμενο, παιδιά, όπως σας είπα προηγουμένως, πάρα πολύ δυνατό και πάρα πολύ γεμάτο με νοήματα, το οποίο ο Άγιος Απόστολος Παύλος με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος το έγραψε και το έστειλε στους Κορινθίους. Είναι από την Δευτέρα Επιστολή του Παύλου προς τους Κορινθίους και μιλά για πολλά θέματα, αλλά κυρίως για τον εαυτόν του. Λέγει λοιπόν ότι ο Θεός, ο οποίος έλαμψε το φως από το σκοτάδι, αυτός ο Θεός ο ίδιος είναι που έλαμψε και στις καρδιές μας το φωτισμό και μας φώτισε να γνωρίσουμε την δόξα Του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, αυτό που βιώνει ο καθένας μας στην προσωπική του σχέση με τον Θεό δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ο άνθρωπος αισθάνεται ότι ο Δημιουργός Θεός των πάντων τον εκάλεσε κοντά του, και αυτός ο Θεός, ο οποίος έκαμε τα πάντα εκ του μη όντος, αυτός ο Θεός μας απεκάλυψε τον εαυτόν του και μας έδειξε την δόξα του, την αγάπη του προς εμάς στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός ο Θεός έγινε για μας άνθρωπος και μας εκάλεσε κοντά του. Και ο Θεός αυτός που μας εκάλεσε κοντά του και μας εγνώρισε τον εαυτόν του δεν είναι κανένας Θεός άλλος, άγνωστος, αόριστος, ακαθόριστος, αλλά είναι ο ίδιος Θεός ο οποίος έκαμε εκ του μη όντος τα πάντα. Και ακόμα περισσότερο να πω ότι και πριν γίνουν όλα αυτά τα οποία έγιναν και προκαταβολής κόσμου που λέει και το Ευαγγέλιο, ο Θεός εγνώριζε τον κάθε ένα από μας προσωπικά. Και είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να καταλάβουμε ότι ο Θεός γνωρίζει τον κάθε άνθρωπο πολύ πριν γεννηθεί, δηλαδή πριν γίνουν τα πάντα. Από εκεί που υπάρχει ο Θεός, δηλαδή προπάντων των αιώνων. Γιατί αυτό δίνει σε μας δύο μεγάλα πράγματα. Πρώτον, ότι δεν είμαστε τυχαία όντα που ευρεθήκαμε τυχαία, ας πούμε, μέσα στην τροχιά του κόσμου. Και ότι τέλος πάντων είμαστε κάποια πρόσωπα που έχουμε μια μηδαμινή αξία μπροστά στο Θεό και αν κάνουμε κάτι καλό μπορεί να μας προσέξει ο Θεός, διαφορετικά θα είμαστε αναμελητές ποσότητες για τον Θεό. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι αμεληταία ποσότητα για τον Θεό. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι σε λιγότερη προσοχή στον Θεό από τον άλλο. Και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος τον οποίον ο Θεός αγαπά λιγότερο από έναν άλλο. Ο Θεός αγαπά όλους τους ανθρώπους με έναν τρόπο απόλυτον θεϊκόν, απέραντο, που δεν μπορεί να το συλλάβει ο άνθρωπος. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συλλάβουμε στο μέγεθος και στην απολυτότητα την αγάπη του Θεού προς εμάς. Είναι αδύνατο. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και με αυτήν την απόλυτη αγάπη αγαπά τον άνθρωπο. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να το συλλάβουμε. Γι' αυτό και η Βασιλεία του Θεού, γι' αυτό ο Παράδεισος, η Βασιλεία του Θεού, είναι αυτή η γνώση εκ μέρους όσων μπορούμε, που είναι συνεχώς αυξανόμενη. Είναι μια δυναμική πορεία, μια δυναμική γνώση αυτής της αγάπης, η οποία συνεχώς αυξάνεται μέσα μας και συνεχώς θα μας κινεί σε δοξολογία και ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί ο Θεός είναι απέραντος. Δεν τελειώνει ο Θεός. Αφενός λοιπόν μας δείχνει την αξία του ανθρώπου, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος για τον Θεό έχει μια μικρότερη αξία. Και όπως σας λέω πάντοτε, ο Θεός αγαπά όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Όπως αγαπά τους μεγάλους Αγίους, όπως αγαπά την Παναγία που είναι το αγιότερο πλάσμα του κόσμου, όπως αγαπά τους αγγέλους, αγαπά και μας, αγαπά και τον διάβολο, αγαπά τους πάντες με τον ίδιο τρόπο. Γιατί έτσι είναι ο Θεός. Δεν έχει διαφορά και παραλλαγή και τροπή, ας πούμε, στην αγάπη Του. Έχει απόλυτη αγάπη ο Θεός. Αλίμονον αν αγαπούσε άλλους πολύ και άλλους λίγο. Εμείς είμαστε αυτοί που τον αγαπούμε πολύ ή λίγο. Άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο. Έτσι. Ο Μέγας Αντώνιος αγαπούσε τον Θεό πολύ. Ένας άλλος τον αγαπά λιγότερο. Ένας άλλος τον αγαπά λιγότερο. Η Θεοτόκος τον αγαπά απόλυτα. Ο διάβολος τον αποστρέφεται απόλυτα. Και κινούμαστε όλοι οι υπόλοιποι ανάλογα με την ελευθερία μας, με τη θέλησή μας, με τη δεκτικότητά μας, με όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία μας χαρακτηρίζουν. Αλλά για τον Θεό είμαστε όλοι το ίδιο. Με τον ίδιο απόλυτο τρόπο μας αγαπά, μας προσέχει, μας διαφυλάττει, μας έχει, ας πούμε, μέσα στην αγάπη Του όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Αυτό δείχνει αφενός μεν τη δική μας αξία ενώπιον του Θεού. Αφετέρου όμως δείχνει και το μεγαλείο του Θεού, ότι αυτός ο Θεός, ο οποίος έπλασε τα πάντα εκ του μειόντος, έστω και αν διάφορες θεωρίες, ας πούμε, κατά καιρούς, μπορεί να ζαλίζουν λίγο τους ανθρώπους με το ότι «Μα ο Θεός έκαμε τον κόσμο, μα τον Big Bang και οι πίθηκοι τι θα γίνουνε μετά». Λέει κανείς, εντάξει ρε παιδί μου, ας πούμε, και οι πίθηκοι καλοί είναι, και στο κάτω-κάτω και τους πίθηκους ποιος τους έκαμε. Ας μην πάμε τώρα σχολαστικά να αρχίσουμε να διερωτόμαστε αν γίναμε από τον πίθηκο ή όχι. Εγώ λέω κι αν ακόμα γίναμε από τον πίθηκο. Έτσι. Κι αν ακόμα γίναμε από τον πίθηκο. Ωραία, τον πίθηκο ποιος τον έκαμε. Τον πρώτο πίθηκο ποιος τον έκαμε. Το πρώτο κύτταρο ποιος το έκαμε. Το Big Bang. Εντάξει, έγινε το Big Bang. Αυτή η φωνή του Θεού, αυτή η δύναμη του Θεού που είπε «Εξ σκότους φως λάμψει», ο Θεός όταν είπε «Γεννηθεί το φως» και έγινε το φως όλων αυτό το οποίο λέγει και περιγράφει η Γραφή, δεν είναι μια έκρηξη παγκόσμια η οποία κίνησε τα σύμπαντα στη ζωή. Ωραία, αυτό είναι. Ποιος είναι αυτός που έκανε όλα αυτά τα πράγματα? Η Γραφή, παιδιά, δεν ασχολείται με το πώς έγιναν τα πράγματα. Έχει τεράστια διαφορά το πώς έγιναν και το ποιος τα έκαμε. Η Γραφή το πώς έγιναν το αναθέτει στην επιστήμη. Η επιστήμη ας κάτσει να βρει πώς έγιναν οι πίθηκοι, πώς έγιναν τα άστρα, πώς έγιναν οι πλανήτες, πώς έγινε το φως, πώς έγινε ο άνθρωπος. Ας το βρει η επιστήμη. Η Γραφή, η Αποκάλυψη μιλά για το ποιος έκαμε αυτά όλα. Ένα τελείως διαφορετικό ερώτημα. Σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος έκαμε τα πάντα. Και αν ο άνθρωπος καταλάβει ότι αυτός ο Θεός, ο οποίος έκαμε τα πάντα, πριν γίνουν όλα, τον εγνώριζε και με γνώριζε ο Θεός, προκαταβολής κόσμου, έτσι. Ας σκεφτούμε ότι ο κόσμος έγινε, ξέρω, το Big Bang, ας πούμε, έτσι, αυτό το γεννηθεί το φως, έγινε πριν εκατομμύρια χρόνια, δεν ξέρω εγώ αν είναι χρονολογημένο πότε έγινε, εκατομμύρια χρόνια πριν. Ο Θεός βέβαια πριν ακόμα και τον χρόνο, πριν δημιουργηθεί ο χρόνος, αφού υπήρχε, εγνώριζε τα πάντα. Δεν περίμενε ο Θεός να έρθει, ας πούμε, η χρονολογία γεννήσεώς μου, εγώ που γεννήθηκα 59, να πηγαίνω να δούμε τον μωρό που γεννήθηκε το 59, ήταν που να γίνει, όπως λέμε εμείς, να ζήσει τον μωρό, να γίνει ένας καλός άνθρωπος, να μεγαλώσει, να δούμε τα άνθρωπος να γίνει, να προκόψει, θα προκόψει. Όχι, αλίμονα είναι καρτέρα να θέλουν να γεννηθούμε. Θεός τα πάντα εγνώριζε, τα πάντα. Αυτό λοιπόν, παιδιά, πρέπει να σκάμει να έχουμε έτσι μια αίσθηση, ας πούμε, της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και της πρόνοιας και της αγάπης του Θεού, αλλά και της τεράστιας ευθύνης μας ενώπιον του Θεού, ώστε να μην ματαιώσουμε εμείς το σχέδιο της αγάπης του Θεού για μας με την απροσεξία μας, γιατί ο άνθρωπος, επειδή είναι ελεύθερος, έχει την δυνατότητα να αρνηθεί τον Θεό, να έχει τη δυνατότητα να μην κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Έτσι. Μπορεί ο Θεός να θέλει κάτι. Και τι θέλει ο Θεός από μας? Ένα πράγμα μόνο. Μόνο ένα πράγμα θέλει. Όλοι οι άνθρωποι να τον γνωρίσουμε εν πνεύματι Αγίου. Όλοι οι άνθρωποι να τον αγαπήσουμε. Δηλαδή, ο Θεός θέλει πάντα σωθεί είναι και σε επίγνωση αληθεία ερθεί. Θέλει ένα πράγμα. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούμε και να τον γνωρίσουμε και να ενωθούμε μαζί του με την αγάπη του. Εμείς όμως μπορεί να μην θέλουμε. Εγώ δεν θέλω να τον γνωρίσω. Δεν θέλω να τον αγαπήσω. Δεν θέλω να τον ξέρω. Δεν το θέλω. Έχω δικαίωμα. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την ελευθερία μου και να πω δεν θέλω. Ή να πω θέλω να τον γνωρίσω λίγο. Όχι πολύ. Διότι το πολύ μπορεί να μου δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Όχι πολλά πράγματα. Μην του δώσουμε πολλά δικαιώματα του Θεού, διότι μετά δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Έτσι, θα του βάλουμε ένα φραγμό, το πούμε, κοίταξε Θεέ μου, ως εδώ που δεν είσαι επικίνδυνος. Που την ώρα που θέλεις κάτι παραπάνω από μένα και γίνεσαι επικίνδυνος και έρχεσαι να μου αλλάξεις τη ζωή μου και να μπεις μέσα στη ζωή μου και μέσα στα πόθηκα μου και να με κατευθύνεις, όχι, αυτό πάει πολύ. Είπαμε να σε πιστεύουμε, αλλά όχι και να μας κάνει τη ζωή μας ποδήλατο. Παιδιά, όσο και σας φαίνεται αστείο, εγώ σας ομολογώ ότι αυτό ήταν από τα μεγάλα μου διλήμματα όταν ήμουν νεαρός σαν και εσάς. Δεν ήθελα, φοβόμουν το θέλημα του Θεού, έτσι θα το πω. Μου έλεγε μέσα μου ο λογισμός μου, δεν μπορούσα να το καταλάβω διαφορετικά. Έλεγα, μα να πω του Θεού ότι θέλεις να γίνει. Μου έλεγα, στο Άγιον Όρος που πήγαινε να επισκέψεις τότε 18 χρόνο, να πεις του Θεού γεννηθήτω το θέλημά σου. Α, λέω, όχι, του λέω εγώ έτσι του Θεού. Τι σημαίνει γεννηθεί το θέλημά σου? Και αν θέλει ο Θεός πράγματα που εγώ δεν τα θέλω, τι θα γίνει ύστερα? Όχι. Το γεννηθεί το θέλημά σου θα το πω. Να γίνει το θέλημά μου. Το θέλημά μου το οποίο δεν ήταν και πολύ αμαρτωλό, ας πούμε, αλλά όχι το θέλημα του Θεού. Με φόβησε το θέλημα του Θεού. Ήταν αυτό το ερώτημα. Έλεγα, κι αν ο Θεός θέλει κάτι από μένα που εγώ δεν το θέλω ή δυσκολευτώ να το κάνω, τι θα γίνει ύστερα? Γι' αυτό να τέτοια δικαιώματα να του λείπουν. Όχι, να μην μου πει το θέλημά του. Δεν θέλω να μου πει το θέλημά του, δεν θέλω να ξέρω το θέλημά του. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι το θέλημα του Θεού ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ότι ο Θεός είναι αδύνατον να μας οδηγήσει σε αδιέξοδα. Ότι ο Θεός είναι αδύνατον να μας στριμώξει στη γωνιά. Ότι ο Θεός είναι αδύνατον να καταστρατηγήσει την ελευθερία μας. Όχι ότι δεν μπορεί. Άμα θέλει μπορεί και καλό μπορεί. Αλλά δεν θέλει. Δεν θέλει να μας δυσκολέψει. Δεν θέλει να αφαιρέσει την ελευθερία μας. Και το θέλημα του Θεού είναι μας οδηγεί στην απόλυτη ελευθερία και άνεση της υποστάσεώς μας. Αυτό βέβαια δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και κάτι άλλο το οποίο μέσα από αυτήν την γραμμή εδώ που λέγει και μας φανερώνει, δηλαδή πόσο Θεός μας γνωρίζει, θυμούμε όταν είμαστε σε ένα μοναστήρι με τον γέροντα μας και το βράδυ έτσι αργά τα μεσάνυχτα που τελείωνε η αγρυπνία που κάνουμε κάθε βράδυ, ο γέροντας έβγαινε έτσι κατά τις 11.30-12 τα μεσάνυχτα, έβγαινε με ένα ξύλο που είχε και κουμπούσε και προσευχόντα και ήταν έτσι μέσα στο χωράφι, μέσα στον αγρό δηλαδή εκεί, στο δάσος. Και εκεί πηγαίναμε να το συναντήσουμε εμείς για να του πούμε τέλος πάντων αυτά τα οποία θέλαμε να του πούμε. Και ήταν ένα πανέμορφο πράγμα, γιατί ήταν σκοτεινά νύχτα μέσα στον χωράφια, μέσα στους κήπους, μέσα στους αγρούς, και όπως καταλαβαίνετε ήταν ο ουρανός κατάστερος, γεμάτος άστρα, που στον κόσμο δεν τα βλέπουμε. Βγαίνετε έξω τώρα να ψάξετε, θα βρείτε άστρα. Δεν θα βρείτε τίποτε. Το μόνο το φεγγάρι καλά-καλά και εκείνο μισοζαλισμένο. Διότι τα φώτα της πόλης και όλα αυτά καταστρέφουν αυτή τη δυνατότητα. Έξω όμως, στα χωριά, στο δάσος, στους αγρούς, που δεν υπάρχουν τα φώτα, τα τεχνητά φώτα, φαίνονται όλα εκείνα τα άστρα. Και θυμάμαι τον γέροντα, ο οποίος εκουμπούσε εκείνη την κουμπιστήρα του και προσευχόταν, και έλεγε πώς μπορεί ο άνθρωπος να σκεφτεί ότι αυτός ο Θεός, ο οποίος έπλασε τα πάντα εκ του μη όντος, και αυτός είναι έξω από όλα αυτά τα πράγματα και δεν υπόκειται στο χώρο και στο χρόνο και έχει μπροστά του όλη την ιστορία του κόσμου, όλα τα αναρρύθμιτα εκείνα πλήθη των ανθρώπων, ο Θεός τα ξέρει ένα προς ένα, και όχι μόνο τους ανθρώπους, τα πάντα, τα ζώα, τα έντομα, τα μικρόβια, τα ψάρια, τα πάντα, όλα αυτά τα οποία έπλασε για τον άνθρωπο, όλα τα ξέρει ο Θεός. Δεν υπάρχει κάτι που διαφεύγει την προσοχή του και την πρόνοιά του. Αυτός ο Θεός λοιπόν επρονόησε για μας, για τον κάθε ένα από μας, και γνώρισε τη ζωή μας και την πορεία μας και μας αγάπησε εις τέλος, μας αγάπησε απόλυτα και μας καλεί όλους κοντά του. Και από μας εξαρτάται το πώς θα το απαντήσουμε. Θα το απαντήσουμε θετικά σε αυτή την αγάπη του και θα ελευθερωθούμε από τα πάθη μας και θα βρούμε τον εαυτό μας εκεί που νομίζουμε, θα το δούμε πιο κάτω αν προλάβουμε, εκεί που νομίζουμε ότι αποθνίσκομαι, εκεί βρίσκουμε τη ζωή μας. Εκεί που νομίζουμε ότι στριμωγνόμαστε, εκεί βρίσκουμε την ευρυχωρία. Εκεί που νομίζουμε ότι καταπιεζόμαστε, εκεί βρίσκουμε ας πούμε την άνεση. Αυτό είναι το μυστήριο του Θεού. Αυτός λοιπόν ο Θεός, ο παντοδύναμος, ο πανάγαθος, ο άπειρος Θεός, μπορεί και θέλει για τον κάθε ένα από μας να ασχοληθεί και να μας καλέσει κοντά του και να μας αποκαλύψει τον εαυτόν του, πώς? Εν προσώπω Ιησού Χριστού, δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος έγινε για μας άνθρωπος και δεν έμεινε, ας πούμε, απρόσιτος και άγνωστος σε μας, αλλά έγινε για μας άνθρωπος, για να μπορούμε και να τον βλέπουμε και να τον ακούμε και να διαβάζουμε για αυτόν, αλλά πάνω απ' όλα, παιδιά, για να ενωνόμαστε μαζί του, για να γινόμαστε ένα πράγμα μαζί του, με πρακτική, έτσι, πρακτική μορφή και όχι αφηρημένα και αόριστα και μέσα στη φαντασία μας, αλλά πρακτικά μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου εκεί όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού γινόμαστε ένα μαζί του και ενωνόμαστε μαζί του και αυτός ενώνεται μαζί μας. Προχωρώ πιο κάτω. Έχουμε, λέγει, το θησαυρόν τούτον εν οστρακήν εισκεύεση, αυτόν τον πολύτιμο θησαυρόν της γνώσης του Θεού, της αγάπης του Θεού, της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας, τον έχουμε μέσα σε ένα πύληνο σκεύος, μέσα σε ένα χωματένιο σκεύος. Φανταστείτε έναν πολύτιμο θησαυρό να μην είναι κλεισμένος μέσα στο θησαυροφυλάκιο ή, ξέρω εγώ, μέσα στις τράπεζες, τότε που οι τράπεζες ήταν στα καλά τους, αλλά να είναι, ας πούμε, μέσα σε έναν πύληνο σκεύος. Αυτό γιατί το λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Για να φανεί, λέγει, ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας και μαζί με μας δεν είναι από τα δικά μας χέρια. Η δύναμη δεν είναι από μας, αλλά από τον Θεό. Αλλά και κάτι άλλο. Για να ξέρουμε, παιδιά, ότι εμείς είμαστε άνθρωποι και ό,τι γίνεται από τον Θεό σε μας και μέσω εμάς και μπροστά σε μας και τέλος πάντων ό,τι γίνεται γύρω μας από τον Θεό, από τον Θεό γίνεται, και εμείς δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά απλοί, αδύνατοι, περιορισμένοι άνθρωποι. Οστράκινα σκεύη, πύληνα σκεύη, σκεύη τα οποία δεν είναι, ας πούμε, ούτε πολύτιμα, ούτε από μέταλλο, ούτε από χρυσάφι, ούτε από διαμάντια, ούτε από τίποτε. Είμαστε πύληνα σκεύη με όλα τα συμπτώματά μας. Γι' αυτό να μην τρομάζουμε, ούτε όταν βλέπουμε στον εαυτό μας κινήσεις και πράξεις και πτώσεις οι οποίες λέμε, μα πώς ρε παιδί μου, ας πούμε, πώς σε μένα λειτουργούν παράλληλα, ας πούμε, δύο πράγματα. Λειτουργούν και η αγάπη του Θεού, αγαπώ τον Θεό, θέλω τον Θεό, ζητώ τον Θεό στη ζωή μου, με αναπαύει, ας πούμε, να ασχολούμαι με τον Θεό, και παράλληλα βλέπω μέσα μου και την ίδια ώρα να με αρέσει, να μου αρέσει και η αμαρτία, να μου αρέσει και η κοσμικότητα, να έχω ροπή, ας πούμε, στην ματαιοδοξία, στην κακία, στο φθόνο, στη φιλιδονία, στη φιλαργυρία, σε χίλια πράγματα. Γιατί συμβαίνουν αυτά? Συμβαίνουν γιατί ακριβώς είμαι άνθρωπος. Ο θησαυρός είναι του Θεού, είναι η χάρη του Θεού, είναι όλα αυτά που αφορούν τον Θεό. Αλλά εγώ είμαι ο στράκινος σκεύος, είμαι ένα πύληνος σκεύος, είμαι ένας ταπεινός και ελάχιστος άνθρωπος που έχω όλα αυτά τα γνωρίσματα, τα ανθρώπινα, τα οποία όμως προσπαθώ και επικαλούμε το έλεος και την χάρη του Θεού και την δύναμη του Θεού για να μπορέσω να διαφυλάξω αυτόν τον θησαυρό μέσα μου και να μην το χάσω. Ξέρετε παιδιά, νομίζω ότι καμιά φορά μοιάζομαι με κάποιους ανθρώπους που τους δίνει κάποιος έναν κερί αναμένο. Έτσι σκεφτείτε ότι βγαίνοντας τώρα από την αίθουσα έστεκε κάποιος εκεί και μας έδινε όλους από μια λαμπάδα, ας πούμε, ένα κερί αναμένο. Και μας έλεγε πρόσεχε να μην σου σβήσει η λαμπάδα. Τι θα κάνουμε? Θα είχαμε τη λαμπάδα έτσι κάτω από τα χέρια μας, κάτω από τα σακάκια μας δεξιά-αριστερά, να μην φύσει η ώρα να μας τη σβήσει. Και να φύσει αέρας γύρω-γύρω. Και να προσπαθούμε ο καθένας να διατηρήσει αυτή τη λαμπάδα. Έτσι είμαστε στη ζωή μας. Το φως αυτό, η φλόγα αυτή, είναι αυτή η φλόγα της αγάπης του Θεού. Θέλουμε να αγαπούμε τον Θεό. Το θέλουμε, το ζητούμε. Ή ακόμα, ξέρετε, και το θέλουμε και δεν το θέλουμε. Μπορεί να το θέλουμε 30%, 40% ή 50% ή στις καλύτερες περιπτώσεις 60-70, ας πούμε. Δεν το θέλουμε και απόλυτα. Θέλουμε και λίγο από τα άλλα, θέλουμε και κατεμένα πράγματα. Είμαστε κατεμένοι άνθρωποι. Αλλά ας πούμε το θέλουμε λίγο ή πολύ. Προσπαθούμε να το διαφυλάξουμε. Αλλά πώς θα το διαφυλάξουμε? Επικαλούμενοι το έλεος του Θεού, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού για να μην σβήσει αυτή η φλόγα, αλλά να διαφυλαχθεί για να μας φωτίσει και να μας θερμαίνει και να μας γίνει χρήσιμη για μας και τη δική μας σωτηρία. Και όλα αυτά θα γίνουν με τη δύναμη του Θεού, όχι από μας. Η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξημών. Να μην νομίσουμε ποτέ ότι κι αν κάναμε κάτι στη ζωή μας, που τι εκάμαμε δηλαδή, χαμένα πράγματα, αλλά ας πούμε ότι κάτι εκάμαμε, να νομίσουμε ότι αυτά τα κάναμε με τις δικές μας δυνάμεις. Οι δικές μας δυνάμεις δυστυχώς δεν επαρκούν ούτε για τα στοιχειώδη. Αλλά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μας διαφυλάττει, μας κρατά, μας σκεπάζει, μας συντηρεί και μας διατηρεί μέσα στην δική του παρουσία και στην δική του αγάπη. Και μετά λέγει ο Απόστολος και μιλά για τον εαυτόν του. Μιλά για τον εαυτόν του ως Αποστόλου. Τι σημαίνει, λέγει, τι σημαίνει αυτό που λέω, ας πούμε. Και λέει τι είμαστε εμείς δηλαδή. Και λέγει Απόστολοι. Και να δούμε εδώ τι ήταν οι Απόστολοι, τι έκαναν, τι τους χαρακτήριζε τους Αποστόλους. Έτσι τους βλέπουμε τώρα στο εικονοστάσιο και λέμε ο Απόστολος Ανδρέας, ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι άραγε πέρασαν τη ζωή τους μια χαρά και μια τρομάρα. Ήταν όλα ωραία στη ζωή τους που ήταν και Απόστολοι. Και θα λέει κανείς ότι ο Θεός έπρεπε να τους προφυλάξει αφού ήταν Απόστολοι. Και είχαν αποστολή να κάνουν τον κόσμο χριστιανούς. Και κάμουν θαύματα με τη δύναμη του Θεού. Περπατούσαν πάνω στη θάλασσα, ανέστηναν νεκρούς, ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Λέγει εδώ πιο κάτω. Εν παντή θλιβόμενοι. Σε κάθε βήμα της ζωής μας, λέγει, είμαστε θλιβόμενοι. Δηλαδή σε μεγάλη θλίψη, σε μεγάλη στενοχωρία. Τι σημαίνει όμως θλίβομαι? Θλίβομαι, παιδιά, σημαίνει λιώνω. Αυτό σημαίνει στα ελληνικά η λέξη θλίψης. Όπως λέμε συνθλίβω. Όταν λέγει θλίβομαι, σημαίνει λιώνω. Έλειωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Έλειωσαν μέσα στον κόπο, μέσα στον πόνο, μέσα στην αγωνία, μέσα στον αγώνα αυτό και για το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά και για την ίδια την ύπαρξή τους. Έτσι. Δηλαδή ήταν ανα πάσα στιγμή ετοιμοθάνατοι. Ανα πάσα στιγμή μέσα σε τεράστιες δυσκολίες, σε φοβερές δυσκολίες. Εν παντή θλιβόμενοι. Στα πάντα. Στα πάντα ήταν θλιβόμενοι. Λέει κανείς, καλά βρε παιδί, με αυτός ο Θεός ευλογημένος, δεν τους έκαμε κι αυτούς ένα χατήρι. Δεν εφτάνει που γυρνούσαν τον κόσμο να τον κάνουν χριστιανούς, δεν ανάγκη να θλίβονται οι άνθρωποι. Εμείς να είμαστε θεοί, ας πούμε, θα τους αφήναμε να θλίβονται? Θα φροντίζαμε να τους φυλάβουμε, να είναι καλή η ζωή τους, να έχουν όλα τα απαραίτητα, να μην έχουν στενοχώρια στα πλάσματα, ας πούμε, να είναι όλα καλά και να πηγαίνουν όλα καλά στη ζωή τους, να μην έχουν προβλήματα. Ο Θεός γιατί τους άφησε να θλίβονται εν παντή? Και ένας άλλος μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης, ο κτήτορας της Μονής της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους και πατέρας του Αγίου Ρήτικου Μοναχισμού, τι έλεγε? Μεταθλίψεως και λύπης υπερβαλούσης διήρθον πάσας τας ημέρας της ζωής με, έγραψε ο ίδιος. Δηλαδή επέρασα όλες τις μέρες της ζωής μου με τα λύπης υπερβαλούσης. Κάθε μέρα της ζωής μου ήταν ένα ποτήριο γεμάτο θλίψη. Και λέει κανείς, καλά, ο Θεός θέλει να θλιβόμαστε τόσο πολύ? Θέλει να είμαστε τόσο πολύ στενοχωρημένοι και λυπημένοι και θλιμμένοι? Μας λυπάτε, δεν μας απαλλάσσει από αυτό το πράγμα? Γιατί εν παντί θλιβόμενοι? Όμως αλλού στενοχωρούμενοι. Είμαστε εν παντί θλιβόμενοι, λέγει, αλλά δεν είμαστε στενοχωρούμενοι. Δεν είμαστε, ας πούμε, όπως λέγει εδώ στη μετάφραση, στην απόδοση, μας πιέζουν από παντού αλλά δεν μας καταβάλουν, δεν μας φέρνουν σε αδιέξοδα. Υπάρχει ένα μυστικό εδώ και το λέει πιο κάτω συνέχεια. Εν παντή θλιβόμενοι, αλλού και εξαπορούμενοι. Διωκόμενοι, αλλού και εγκαταλειπόμενοι. Μας καταδιώκουν από παντού, αλλά κατά έναν παράδοξο τρόπο δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Καταβαλώμενοι, αλλού καπολείμενοι. Μας ρίχνουν κάτω, αλλά δεν χανόμαστε. Γιατί όλα αυτά? Για να φανεί ότι τελικά η δύναμη του Θεού είναι αυτή η οποία κάμνει τα πάντα και όχι οι δικές μας δυνάμεις. Αλλά και ένα άλλο μυστήριο, το οποίο πολλές φορές βασανίζει όλους μας όταν βρεθούμε όλοι οι άνθρωποι σε μεγάλους πειρασμούς και μεγάλες θλίψεις. Έτσι, κάθε άνθρωπος κάποια στιγμή θα περάσει μια θλίψη στη ζωή του. Άλλος μεγαλύτερη, άλλος πιο μικρή, άλλος πολύ μεγάλη θλίψη, τόσο μεγάλη που πραγματικά θα πει ότι δεν αντέχω άλλον, ας πούμε. Δεν μπορώ άλλον ούτε βήμα, ούτε μια σταγόνα παραπάνω. Έφτασα στο άκρο νάωτον των δυνάμειών μου. Γιατί? Διότι, παιδιά, έτσι είναι δυστυχώς με τα πτωτικά, μετά την πτώση μας. Έτσι είναι η φύση μας. Είμαστε σαν ένα σκληρό πράγμα, το οποίο για να ανοίξει και να βγει από μέσα, ας πούμε, ο καρπός και να φανεί η γλύκα αυτού του πράγματος, πρέπει να σπάσει, πρέπει να συντριβεί αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι είναι, έχουμε σκληρότητα από πολλούς και διάφορους λόγους και από πολλά και διάφορα πάθη. Οι θλίψεις, οι δυσκολίες, οι στενοχωρίες, οι λύπες, η διωγμή, οι συκοφαντίες, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία, έτσι να πω, ότι δεν τα παθαίνουν μόνο οι χριστιανοί. Μην νομίσετε ότι να πει κανείς, αν είναι για να περάσουμε τη ζωή μας έτσι, κάτι θα μας λείπει τούτος ο Θεός. Ας πάμε, ας πούμε, στην άλλη όχθη και στο κάτω-κάτω 5 λεπτά πριν πεθάνουμε μετανοούμε. Αν προλάβουμε, βέβαια. Αλλά είναι και αυτό μια σκέψη. Δυνατόν να πεθάνουμε που τα τώρα, πεθάνουμε ύστερα. Να απολαύσουμε τώρα τη ζωή μας. όπου και να πάμε, ό,τι και να κάνουμε, οι σλήψεις και οι στενοχωρίες και οι πειρασμοί θα μας συναντήσουν παντού. Δεν έχει άνθρωπος στη ζωή του που δεν δοκίμασε το ποτήριο του πόνου και της θλίψης. Κανένας απολύτως. Μπορεί να μην το δοκίμασε σήμερα. Μπορεί να μην το δοκίμασε μέχρι τώρα. Ή να ήπιε έτσι κανένα δυο σταγόνες, ας πούμε. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα το πιει όλο. Και αν υποθέσουμε, όπως λέμε συχνά πυκνά, μια ουτοπία, ότι υπάρχει, θα υπάρξει άνθρωπος που δεν δοκίμασε ποτέ του θλίψη. Πες ότι έχει έναν άνθρωπο που τον επρόσεξαν όλοι και δεν αδοκίμασε, ούτε άκουσε, ούτε αισθάνθηκε στενοχώρια ποτέ στη ζωή του. Και γεννήθηκε σε έναν πανέμορφο χώρο, μεγάλωσε, δεν άκουσε τίποτα το κακό, δεν τον άγγιξε καμιά στενοχώρια, όλα γύρω του ήταν τέλεια, ήταν τόσο όμορφα που τίποτα δεν τον στεναχώρησε. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ούτε μπορεί να υπάρξει. Αλλά ας πούμε ότι μπορεί να υπάρξει. Αυτός ο άνθρωπος όμως θα έρθει η ώρα που θα γευθεί το θάνατο, που είναι αναπόφευκτο γεγονός, το θάνατο των δικών του. Ας αφήσουμε το θάνατο τον γύρω του ανθρώπου, ας πούμε ότι δεν θα τον δει μπροστά του, το θάνατο των δικών του. Θα γίνει 70, θα γίνει 80, θα γίνει 90, θα γίνει 100, θα γίνει 110, πού είναι να πάει, άντε και 120. Θα γευθεί το θάνατο, το δικό του. Θα πιει το ποτήριο του πόνου, μονορούφι, μια φορά, χλαπ, κάτω. Και εκεί είναι που να μείνει σύξυλος. Δηλαδή να τον ψάχνει, να τον έβρεις. Γι' αυτό τούτον το ποτήρι είναι καλό να το πίνεις λίγο-λίγο. Α, μην το πιεις μια φορά, γιατί λίγο δύσκολο. Δεν υπάρχει άνθρωπος, κανένας στον κόσμο. Όμως έχει ένα μυστικό, παιδιά. Έχει ένα μυστικό. Αυτό το μυστικό λέγεται Χριστός. Είναι ένα μυστικό το οποίο όταν το βάλεις μέσα σε αυτό το ποτήρι, που είναι φαρμάκι, είναι πικρότατο ποτήριο. Όσοι το ήπιαν και όσοι το γεύτηκαν μπορούν να καταλάβουν τι εννοώ. Πικρότατο. Κάθε σταγόνα του είναι φαρμάκι φοβερό. Όμως όταν πει αυτό που λέγεται Χριστός μέσα, τότε αυτό το φαρμάκι γίνεται φάρμακο. Μεταποιείται. Το μετασχηματίζει ο Χριστός και το κάνει φάρμακο. Δεν το κάνει εκείνη την ώρα που το πίνεις. Όχι, θα το πιείς πικρό φαρμάκι κινίνων, όπως είναι. Θα το πιείς, θα πέσεις κάτω από την πίκρα και από τον πόνο, αλλά σιγά σιγά συνεργούσεις της ελευθερίας σου και της προσωπικής σου συγκατάθεσης, αυτό το φαρμάκι θα γίνει φάρμακο και θα γίνει ένα πολύτιμο φάρμακο και ο πόνος θα καλλιεργήσει την ψυχή μας, θα διαρρήξει αυτή τη σκληρότητα της ύπαρξής μας, θα μεταβάλει τις αισθήσεις μας, τα μάτια μας διαφορετικά και θα δούμε και εμείς τη ζωή μας διαφορετικά και τους άλλους ανθρώπους διαφορετικά και όλα τα δεδομένα που έχουμε γύρω μας με άλλα μάτια, με άλλους φακούς, σαν εκείνον που φοράει ματογιάλια, άμα τα βγάλει δεν βλέπει τίποτα, άμα τα φορέσει τα βλέπει όλα καθαρά, θα βάλει γυαλιά σωστά να δει καθαρά τι γίνεται γύρω του, να γίνει συμπονετικός άνθρωπος, να μάθει να αγαπά, να μάθει να συμπάσχει, να μάθει να συμπονεί τους αδελφούς του. Το φαρμάκι το κάνει ο Θεός φάρμακο, αλλά για να γίνει φάρμακο θα το πεις όλο, όπως το ξύδι μπορεί να το κάνει γλυκό κρασί και το σκοτάδι να το κάνει φως. Αυτό το μυστικό, αυτό το πράγμα πρέπει να το ανακαλύψεις. Πρέπει να μάθεις εκείνη την ώρα, την δύσκολη ώρα, την οποία ο Χριστός μας έδειξε στη ζωή του. Βλέπετε, ο Χριστός, παιδιά, ό,τι έκαμε, το έκαμε εγνώση του. Δεν έγιναν τυχαία τα πράγματα, εγνώση του το έκαμε για να μας δείξει τη δική μας ζωή. Έφθασε ο ίδιος, άφησε τον εαυτόν του, ηθέλησε ο ίδιος να γευθεί αυτήν τη δυσκολία σε τόσο σημείο αγωνίας ώστε να εδρώσει αίμα. Κανένας άνθρωπος δεν έφτασε εδώ. Κανένας άνθρωπος, όσον και αν πόνεσε, δεν ίδρωσε αίμα ποτέ του. Ο Χριστός όμως, λέγει το Ευαγγέλιο, γενόμενος εν αγωνία, εγένετο ιδρός αυτός η θρόμβη αίματος. Σκεφτείτε δηλαδή την αγωνία στην οποία περιήρθε η ψυχή του, για να γίνει ο ιδρώτας του σαν, σαν πηχτό αίμα ή ακόμα πηχτό αίμα. Και έπεσε κάτω προύμητα και με τα κραυγής ισχυράς προσευχήθηκε στο Θεό, αλλά ευάδησε το δρόμο αυτό και έφτασε μέχρι το τετέλεστε. Όλα τέλειωσαν. Όλα τέλειωσαν. Και εκεί εσώθηκε ο κόσμος όλος. Για να μας δείξει ότι αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου ο οποίος θέλει να γευθεί την Ανάσταση του Χριστού. Και εάν μέσα σε αυτήν τη δυσκολία όλη ο άνθρωπος στραφεί στον Θεό και εκείνη η ισχνή φωνή που θα του μείνει μόνο, δεν έχει δύναμη να ταράξει το χέρι του, δεν έχει δύναμη να κάνει τίποτα, η θλίψη θα τον διαλύσει εις τα εξώς συνετέθη. Θα φτάσει δηλαδή σε αποσύνθεση. Θα του μείνει μόνο μία ισχνή φωνούλα, όπως ένα πράγμα που πέφτει από τον 8ο όροφο κάτω και γίνεται λιώμα και μένει ίσως μια φωνή που λέει, ξέρω εγώ, βοήθεια. Αυτό μόνο θα του μείνει του ανθρώπου. Και θα ελπίζει και θα επικαλεστεί το όνομα του Θεού. Λοιπόν, αυτό είναι το μυστήριο. Δηλαδή, θλιβόμενοι αλλού στενοχωρούμενοι. Απορούμενοι αλλού και εξαπορούμενοι, διωκόμενοι αλλού και εγκαταλειπόμενοι, καταβαλώμενοι αλλού και απολύμενοι. Ένα μυστήριο πράγμα. Μας πορτοποιούν και μας διαλύουν, αλλά δεν χανόμαστε. Αυτό είναι το μυστήριο. Το βλέπουμε στην Εκκλησία, παιδιά. Ξέρετε, να σας πω έτσι κάτι από την εμπειρία μου ως επίσκοπος, που λέω καμιά φορά όταν έτσι είμαι σε κανένα μοναστήρι και μου λένε να τους πω καμιά κουβέντα, κανένα λόγο. Λέω να σας πω κάτι. Όταν ήμουν μοναχός, ήξερα, εγνώρισα πώς πολεμά ο διάβολος ένα μοναχό. Έτσι. Ενόμιζα κι εγώ ότι μεγάλη υπόθεση, ας πούμε, σε πολεμά ο Σατανάς. Μετά από χρόνια πήγαινα ηγούμενος και είχα άλλους μοναχούς κοντά μου που έπρεπε να τους διδάξω τη μοναχική ζωή και τρόποντι να τους δείξω το δρόμο. Εγνώρισα πως πολεμά ο διάβολος έναν ηγούμενο. Δυσκολότερο. Διότι αν ο μοναχός έχει να κάνει παγκούς σε ένα γέροντα, λες έχω ένα γέροντα, εντάξει, τι μου είπε να κάνω, ανευλογημένο. Κάνω υπομονή, κάνω υπακοή κτλ. Ο ηγούμενος πρέπει να κάνει υπακοή σε όλους τους μοναχούς. Έχει 30 γέροντες, 40, 50, 100. Μετά που γίνει επίσκοπος όμως, είδα πως πολεμά ο διάβολος στην Εκκλησία. Απίστευτο πράγμα. Ό,τι πάμε να κάνουμε μπροστά μας. Είμαστε, πως το λέτε, face to face. Είμαστε face to face. Facebook. Είμαστε Facebook. Λοιπόν, face to face. Κάτσε βρε τώρα τι σημαίνει το face to face. Λοιπόν, μπροστά μας, ό,τι πάμε να κάνουμε, ό,τι πάμε να κάνουμε. Από το πιο απλό πράγμα μέχρι το πιο σύνθετο. Από το πιο απλό πράγμα. Δυσκολία, αντίσταση, αντίσταση. Σπρώξει και να φορά με βρε Θεέ μου. Μα αφού είναι δικά σου πράγματα τούτα, κάμε και εσύ κάτι, βοήθα μας. Τίποτε, ένας ογκόλυθος που το σπρώχνει με όλες τις δυνάμεις και δεν ταράσει. Αλλά κατά έναν παράδοξο τρόπο, ενώ βλέπεις ένα βουνό που το σπρώχνει και δεν κουνιέται, στο τέλος διά του μια φύση με ο Θεός και πάει και γίνονται όλα. Αλλά να σπάσεις πρώτα. Θα σπάσεις, θα τσακίσεις, θα τσακρίσεις, θα βγει η ψυχή σου, έλεγες γιαγιά μου, θα σπάσει το φωλικάτι σου. Δηλαδή να πεις δεν έχω άλλο πλέον αντοχή. Τότε θα γίνει. Αλλά αν δεν γίνει έτσι, εάν δεν θλιβείς τελείως, δεν θα γίνει τίποτα. Άμα τσακρίσεις και πεις τέλειωσε, δεν έχω άλλη αυτή, τότε θα κάνει αυτό το δικό του. Δεν γίνονται. Όλα με πολύ δυσκολία, με πολύ αγώνα. Αλλά ο Θεός τα φέρνει όλα εις πέρας. Και είναι φοβερό πράγμα, παιδιά, γιατί δεν είναι μόνο ότι ανθίσταται ο διάβολος, ανθίσταται πάρα πολύ. Και είναι κάθε πράγμα, δηλαδή το πιο ένα φυλάδιο να βγάλουμε, 10 φορές θα το τυπώσουμε και αυκείς 10 λάθος. Πάει να βγάλει ένα φυλάδιο, χαλάει φωτοτυπική. Σάζει τη φωτοτυπική, κόφκεται το ρεύμα. Έρχεται το ρεύμα, αρρωστάκιος που δεν το βγάλει. Σάζει τη που το βγάλει, έφκαλε ένα άλλο. Έρχεται άλλο φυλάδιο αντί γύρω από το πρώτο. Λες, ρε παιδί μου, τι μυστήριο πράγμα. Τι μυστήριο πράγμα. Πήγα σε ένα σχολείο να μιλήσω τελευταία. Μόλις πάω να μιλήσω, καημένη διευθύντρια και αμένα με υποδεχτεί οι διευθυντές, οι καθηγητές, αυτά, τέλος πάντων. Άγχος, αγωνία, να πάνε όλα καλά, πανερώτες, σας περιμέναμε, αυτά, χαρήκαμε που ήρθατε και τα λοιπά. Πάμε να μιλήσουμε, χάνεται το... Κόπηκαν το σύρμα της, του πράγματος, του μικροφόνου. Καημένη διευθύντρια, λες, ποιο φάσε. Παθαίναμε τα συχνά. Φέρνουν σύρμα, ενώνουν το σύρμα. Βρήκανε τελευταία στη μέτρο ξεκάτι καθηγητές, φέραν το σύρμα. Πιντώνω το σύρμα, πάω να μιλήσω, έκατσε στην μπαταρία του μικροφόνου. Φέρνουν, επίασε στο απέναντι σχολείο, να μην πω τώρα που ήταν, φέρνουν μια μπαταρία. Βάλουν τίτσι και είναι καθημένοι. Για μισή ώρα ήταν μια περιπέτεια, δηλαδή σ' άκουσε. Εσύ ίσως πρώτη φορά το παθαίνεις. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι που τούτα. Μόνο τέτοια συμβαίνουν. Πολύ σπάνια να πάνε όλα καλά. Γι' αυτό κάνουμε υπομονή. Εκτός όμως τούτων όλων, είναι και οι δικές μας αδυναμίες. Βλέπουμε ότι, παιδιά, έχουμε και τον εαυτό μας. Η Εκκλησία, ανθρωπίνως, έχει όλες τις προϋποθέσεις να καταστραφεί. Έτσι, αν η Εκκλησία ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα, ας πούμε ήταν μια εταιρεία. Αν ήταν, ξέρω εγώ, μια εταιρεία, μια επιχείρηση. Μα ήταν αδύνατο να σταθεί. Με τόσες αδυναμίες που έχουμε, με τόσες ελλείψεις που έχουμε, με τόση, ξέρω εγώ, ατσαλοσύνη που έχουμε πάνω μας, θα την ετοινάζαμε στον αέρα που τον πρώτο εξάμηνο. Δηλαδή χρόνο δεν θα έκλειε αυτή η εκκλησία. Έχει 2000 χρόνια. 2000 χρόνια. Με κάτι σαν και εμέναν και κάτι άλλους, ας πούμε, που είμαστε τέλος πάντων μέσα στην εκκλησία, και πως ο Θεός κρατά τον το καράβι που είναι γεμάτον τρύπες, γεμάτον αδυναμίες, γεμάτον, ας πούμε, ανθρώπινες ατέλειες, και πάει τον το καράβι και φουρτούνες και πράγματα και αυτά, και πάει και πάει και πάει και πάει και σώζει κόσμο και σώζει ανθρώπους. Είναι μυστήριο πράγμα. Και ακόμα ξέρετε ποιο είναι το πιο μεγάλο μυστήριο? Ότι όσπου γίνονται φουρτούνες και ανοίγουν τρύπες, τόσο πιο πολύ γεμίζει επιβάτες. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Εάν η Εκκλησία ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα, δεν θα υπήρχε, σας το εγγύουμε, δεν θα υπήρχε. Δεν ήταν αδύνατο να σταθεί. Το πιο μεγάλο θαύμα και η πιο μεγάλη δύναμη του Θεού είναι πως αυτή η Εκκλησία, υπό την ανθρώπινη της πλευρά, που αποτελείται από όλους εμάς, έτσι, τι είμαστε εμείς όλοι, μέλη της Εκκλησίας, τι είμαστε, χαμένοι, ούλοι έχουμε τα στραβά μας πάνω μας και τα ζαβά μας, έτσι. Βλέπεις κάτι επιχειρήσεις που έχουν, ξέρω εγώ, 1000 ειδικούς επιστήμονες να τα συναρμολογήσουν όλα και να τα βάλουν στη τροχιά. Εμείς όσα πάνε και όσα έρθουν και όσα μείνουν, και να στέκει και να πορεύεται και να διέρχεται όλα αυτά, αυτό είναι πράγματι απόδειξη ότι ο θησαυρός αυτός της πίστεως, ο θησαυρός του Χριστού δηλαδή, ευρίσκεται μέσα σε οστράκινο σκεύος που είμαστε εμείς, που είμαστε πύληνοι, που είμαστε διάτρητοι, που είμαστε ταλέποροι, αλλά η υπερβολή της δυνάμεως είναι από τον Θεό και όχι από μας. Και μπορεί να βυθίζεται μέχρι κάτω, ας πούμε, αλλά χλάπε την πάνω πάλι. Δεν χάνεται. Απορούμενοι αλλού και εξαπορούμενοι. Καταβαλλόμενοι αλλού και απολύμενοι. Δεν βυθίζεται. Δεν χάνεται. Και η Εκκλησία, αλλά και ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος ελπίζει στον Θεό και επικαλείται το όνομα του Θεού, παιδιά, δεν χάνεται. και οι σλήψεις του και ο πόνος του και οι στεναχώριες του και οι θάνατοι και οι αποτυχίες και οι καταστροφές, έτσι, οι καταστροφές του, ό,τι και αν συμβεί, με τη δύναμη του Θεού μεταποιούνται μέσα του σε μία τεράστια ωφέλεια. Σε τέτοιο σημείο που ο άνθρωπος φτάνει ώρα που λέει: Χριστέ μου, σε ευχαριστώ για όλες τις θλίψεις της ζωής μου, για όλα αυτά τα θλιβερά, για όλα αυτά τα επίπονα, για όλη αυτή την κακουχία, για όλη αυτή την ταλαιπωρία, αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί έτσι άνοιξαν τα μάτια μου και έσπασε αυτή η σκληρή καρδιά μου και μπόρεσα να σε δω και να σε αισθανθώ και να καταλάβω αυτόν τον θησαυρό τον οποίον είχα μέσα σε έναν οστράκινο σκεύος. Μέχρι εδώ, παιδιά, εμπόρεσα να σας πω, διότι το κρολόι απέναντι μου δεν πάει με τα συναισθήματά μας. Έχουμε 5-6 λεπτά, θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Τι ωραία να μην έχετε τίποτε. Ναι, μισό λεπτό, δύο λεπτά να έρθει το... Έλα, Δημήτρη. Κάτσε ρε, Ανδρέα, να ψηλώσεις ρε. Κάτσε ρε. Έχει τόπον καλό, έχει. Κάτσε εσύ που είσαι φίλος του Ανδρέα. Είδες, κάμε μετά, αν είσαι σου μήνα γόνατη. Ναι.
Γερόντα, για κάποιον που ρωτά... Ισχυρίζεται μάλλον, πιστεύει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε και ένα από τον Big Bang. Τι μπορούμε να του πούμε εμείς?
Τίποτε. Και τι να του πούμε? Ωραία, τον Big Bang ποιος το έκαμε?
Αναφέρει ότι είναι οι επιστήμονες, ας πούμε, ότι το έδαφος... εντάξει, ότι δημιουργήθηκε ο άνθρωπος που τον Big Bang, που το... Δεν ξέρω.
Που τον πείθηκο.
Δεν το άκουσα τούτο.
Τον πίθηκο δεν το άκουσες?
Όχι από το συγκεκριμένο άτομο.
Α, κάνα από άλλον άτομο. Αλλά είναι αλίμονο. Κότσια προγόνους έχουμε. Χάζομαι το τίτλος καταγωγής μας, ευγενίας. Κοίταξε να δεις κάτι. Τι μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε ότι και το Big Bang ο Θεός το έκαμε. Επιμένει ότι ο άνθρωπος έγινε πομπήθηκο. Ωραία, και τον πήθηκο ο Θεός τον έκαμε. Ποιος τον έκαμε? Το πρώτο κύτταρο ποιος το έκαμε? Και ένα άλλο ερώτημα. Τόσα χρόνια είδατε κανέναν πήθηκο να γίνει άνθρωπος? Κανένας. Τώρα ανθρώπους να γίνουν πήθηκοι ευκολότερα είναι, νομίζω. Πιο πολύ πιθανότητα να είσαι ο πήθηκος να γίνει από τον άνθρωπο παρά ο άνθρωπος πομπήθηκο. Νομίζω. Ας τα βρουν οι βιολόγοι, οι ανθρωπολόγοι, είναι δική μας υπόθεση. Ναι, εκεί πίσω, Δημήτρη.
Την ευχή σας, πανιερότατε. Όταν έχετε συζήτηση, τους λέω όνοι, εμείς λέμε ότι οι προγόνοι μας είναι οι πίθηκοι. Τους πίθηκους ερωτήσαμε τους αν δέχονται να είμαστε απογόνοι τους.
Και τούτο είναι ένα πρόβλημα, πράγματι. Μπορεί να μας πάρουν δικαστήριο στο τέλος. Αν εμπορούσαν. Κοίταξε, η πίθηκη καλά ζώα είναι. Ο άνθρωπος σίγουρα πολλές φορές γίνεται χειρότερο και από πίθηκο και από πολλά άλλα πράγματα. Λέει, έλεγε ένας αβάς, Κυρίων νομίζω λεγόταν, λέει, ο Κύων Κρίσον μου εστί και αγάπην έχει και εις Κρίσην ου και έρχεται. Έλεγε αυτός ο αβάς, ο σκύλος είναι καλύτερος που μένα, γιατί έχει και αγάπη και δεν θα πάει και στην κόλαση. Ενώ εγώ ούτε αγάπη έχω και θα καταλήξω και στην κόλαση στο τέλος. Καμιά φορά, παιδιά, δυστυχώς γινόμαστε χειρότεροι και από τα ζώα. Η ελευθερία, η κακή χρήση της ελευθερίας μας μπορεί να μας κάνει χειρότερους και από τα ζώα. Να μας σουρούν τα ζώα και να φοβούνται. Ναι, μια ερώτηση. Ευχαρίστως. Έλα, Μνάσο.
Γέροντα, θα ήθελα να μας πείτε αυτό που είπατε για το ποτήρι των θλίψεων, ότι πρέπει, ότι είναι καλό να πίνετε λίγο-λίγο.
Μάθεις το χέρι μας.
Αυτό.
Δεν εξαρτάται από εμάς. Αν εξαρτάται από εμάς, κόρη μου, θα το πίναμε το καλαμάκι. Αλλά δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από τα γεγονότα της ζωής μας. Όχι από εμάς. Συνήθως όχι από εμάς.
Οι γέροντες που είπατε που περάσαν όλη τη ζωή τους μέσα σε θλίψη, δεν ήταν λόγω της επιλογής τους αυτής να είναι κοντά στο Θεό περισσότερο?
Όχι, και μακράν του Θεού να ήταν, πάλι θα περνούσαν θλίψεις. Μήπως οι άνθρωποι που είναι μακριά από τον Θεό δεν έχουν θλίψεις στη ζωή τους? Αλίμονο, όλοι έχουν θλίψεις. Η διαφορά ποια είναι? Ότι ο μεν άνθρωπος του Θεού αυτό το ποτήρι των θλίψεων μπορεί να το μεταποιήσει, όπως είπα, σε φάρμακο, ενώ άλλος το πίνει και διαλύεται. Δεν το αντέχει. Διότι δεν μπορεί να βάλει αυτό το μυστικό βότανο που λέγεται Χριστός μέσα στο ποτήρι να το μεταποιήσει, να το μεταβάλει. Δεν μπορεί να το μετασχηματίσει αυτό το πράγμα. Και σκεφτείτε έτσι, έναν πόνο μεγάλο, ένα θάνατο. Ο πιστός άνθρωπος με την παρουσία του Χριστού, με την προσευχή του, με την υπομονή του, με την ελπίδα στην ανάσταση των νεκρών, κάνει υπομονή και αντέχει. Ο άνθρωπος που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, δεν έχει αυτή την πίστη, διαλύεται μέσα σε αυτό το γεγονός. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά και οι δυο θα πιούν το ίδιο ποτήρι. Απλώς ο ένας το αντιμετωπίζει έτσι, ο άλλος το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Α, εδώ. Εδώ ο Μνάσο.
Καλησπέρα, Βασίλη, τότε. Πάνω σε αυτό, όταν υπάρχει ο πόνος, το γιατί, πότε είναι παράπονο στο Θεό και πότε είναι αμαρτία?
Κοίταξε, το γιατί κάποια φορά βγαίνει από μόνον του στον άνθρωπο όταν είναι πολύ πονεμένος και συμβαίνουν, ξέρω εγώ, τεράστιες θλίψεις. Αναδύεται μέσα από το είναι του ανθρώπου το γιατί έγινε αυτό. Όχι με την έννοια του γονκισμού κατά του Θεού, αλλά η απορία του ανθρώπου πώς έγινε αυτό. Έτσι, γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει, πώς έγινε, τι θέλει να πει, τι συνέβηκε. Αυτή η απορία, σαν απορία δεν είναι κακό πράγμα. Κακό μπορεί να γίνει και να βαρύνει την υπόθεση εάν είναι, ας πούμε, γονκισμός και απελπισία και απόγνωσης. Εκεί γίνεται βαρύ. Αν είναι 100 τόνους, ας πούμε, το κάνεις 200 τόνους με τα τέλειωτα γιατί. Ενώ εάν, ας πούμε, προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις με την προσευχή και την υπομονή και την ελπίδα στο Θεό, ελαφραίνει το πράγμα. Αλλά τα γιατί αναδύονται από μόνα τους μες στον άνθρωπο.
Διότι ο άνθρωπος άρα είναι αναπόφευκτα.
Μπορώ να πω ότι είναι αναπόφευκτα. Εκτός και αν είναι κανείς τόσο πολύ πιστός και τόσο πολύ απλός που αμέσως προλάβει και κινηθεί σε προσευχή και δοξολογία Θεού και δεν τον απασχολούν αυτά όλα τα υπόλοιπα. Αλλά η απορία είναι, νομίζω είναι σχεδόν, ας πω σχεδόν, αναπόφευκτη.
Μέσα στην ανθρώπινη φύση ουσιαστικά.
Μέσα στην ανθρώπινη φύση, μάλιστα. Ναι, πατέρ μου. Δίπλα.
Γέροντα, ο πατήρ Σοφρόνιος έγραφε: «Χριστιανικά δεν μπορεί κανείς να ζει, μπορεί μόνο να πεθαίνει 1000 θανάτους κάθε μέρα». Μπορείτε λίγο να μας το σχολιάσετε?
Γιατί δεν μπορεί να ζει κανείς χριστιανικά? Γιατί η χριστιανική ζωή, η ζωή του Ευαγγελίου, σημαίνει μια αναπάρνηση της αμαρτίας και των παθών. Και αυτό είναι αυτό που λέει εδώ, που λέγει εδώ ο Απόστολος: «Εμείς οι ζώντες, εμείς οι ζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα». Αποθνίσκομαι καθημερινά. Πού αποθνίσκομαι? Ως προς την αμαρτία, ως προς το θάνατο. Και τελικά νικούμε εν αποθνίσκοντες. Αλλά και αποθνίσκοντες ζούμε. Έτσι ζούμε και έτσι νικούμε και έτσι υπάρχουμε. Αποθνίσκομαι ως την αμαρτία και ζούμε εν Χριστώ. Το πίνουμε και λίγο-λίγο, θα πούμε και καμιά γουλιά παραπάνω. Ό,τι μας έρθει, πάντερ μου. Ό,τι μας έρθει. Άμα έρθει η ώρα, να δεις τι θα πάθουμε. Κάτι εκεί η κοπέλα, κάτι θέλει να ρωτήσει.
Γέροντα, η ερώτηση είναι, δεν είναι επί του θέματος.
Ναι.
Απλά διαβάσαμε σε ένα βιβλίο και έλεγε ότι τα βάπτιστα νήπια, αν χαθούν προώρα, δεν κολλάζονται μεν, αλλά ούτε και στον παράδεισο πάνε. Τι ακριβώς γίνεται με την ψυχή αυτό?
Κοίταξε, δεν μπορώ να ξέρω. Υπάρχουν πολλές γνώμες. Εκείνο που ξέρω ότι ο Θεός είναι δίκαιος και δεν θα αδικήσει κανέναν άνθρωπο. Και όλοι οι αδικημένοι άνθρωποι θα ευρούν δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού. Και ένα νήπιον το οποίο φεύγει από τον κόσμο αυτό, είτε γιατί δεν πρόλαβε να βαπτιστεί, είτε διότι για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν μπορούμε να αναφέρουμε τώρα, σίγουρα αδικείται στη ζωή του και ο δίκαιος Θεός θα το δικαιώσει αιώνια. Τώρα πώς θα το δικαιώσει ο Θεός? Για τον Θεό δεν υπάρχουν δύσκολα πράγματα. Για μας είναι δύσκολα. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν θα αδικήσει κανέναν. Απολύτως κανένα. Και κάθε αδικημένος άνθρωπος δικαιώνεται αιώνια στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό μας είναι αρκετό. Τώρα πώς θα κάνει ο Θεός και τι θα κάνει, είναι έργο του Θεού αυτό. Παιδιά, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε, για να μην σας κρατώ περισσότερο. Χριστέ, το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του Θεούς. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτου και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντονών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου τον Αγίον να μην, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Να με συγχωρέσετε, αλλά εγώ πρέπει να τρέξω να φύγω γιατί έχω ξέρω.